Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на радиото е: на 153-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 130-я ден от кабинета Орешарски, на 121-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинството на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Корнелия Нинова, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България и председател на Комисията по труда и социалната политика. Добър ден, госпожо Нинова.
Добър ден.
Госпожо Нинова, темата е твърде тежка и важна, но тя е тема на обществото, тема на всяко управление. Какви са силите на това правителство и този парламент да се справят с тези проблеми?
Сериозни би ги определила.
С масажисти в управлението ли?
Не. С силна програма, с работа, която да изпълни тази програма. И мисля, че за времето, което измина, показахме, че можем. Въпреки трудностите, въпреки грешките, които направихме, приехме добри решения, които вече работят и мисля се отразяват на ежедневието на определени групи хора.
Премиерът Орешарски съобщи вчера, че бюджет 2014 е готов. И до края на месеца по конкретни негови параметри ще бъдат организирани дискусии с социалните партньори, но по заложените в него основни политики съгласие вече е постигнато. В течение ли сте на това? И вие, нека да напомня, ще не съобщи го, че сте председател на Комисията по труда и социалната политика. Една от най-важните комисии в Народното събрание и един от най-важните проблеми, които интересуват хората, труда и социалната политика на държавата.
Да, знам параметрите на бюджет 2014. Участвам в групата, която разговаря с правителството предварително. Предполагам, че може да има някакви промени до влизането на закона за бюджет. Но към днешна дата бюджета залага 1,8 ръст на брутния вътрешен продукт, 1,8 дефицит, 1,8 инфлация. Акценти на бюджета ще бъдат социална политика, образование и регионална политика, общини, местно самоуправление. Всичко това на базата на икономически растеж. Оптимизъм за социалната политика в този вид на бюджета, който имаме в момента. Предвиждат се около 390 милиона в повече финансиране на социални политики. На пазара на труда, за увеличаване на доходи. Имам предвид увеличението и на минималната работна заплата от 310 на 340, което е сигурно. Увеличение на майчинството на 340 лева. Увеличението на парите за децата с увреждания на 238 лева. Въвеждане на швейцарско правило за увеличаване на пенсиите, т.е. с 50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход, замразяване на стажа и възрастта за пенсиониране за една година. Това са сигурни параметри на бюджет. Радвам се, че правителството отстъпи от първоначалните си намерения да лиши младите семейства от социалната привилегия да ползват облекчение при ипотечен кредит за жилище. Знаете, че господин Чобанов искаше да отмени това облекчение, така под наш натиск то остава. Така че в социалната политика съм оптимист, че следващата година ще се случат добри неща.
Важни съобщения в цифри направихте и важно беше заявлението за младите семейства и това, че министър Чобанов ви е послушал. Какво се случва обаче, госпожо Нинова, с това не да бъдат подпомагани хората, а да бъдат създавани нови работни места?
Един от основните акценти в социалната политика е заетост. За до година има три средства за откриване на нови работни места. Това е оперативната програма за развитие на човешките ресурси, европейски пари. Младежката гаранция, която за пръв път ще се реализира в Европа. Знаете, Европа реши 6 милиарда евро да се дадат само за младежка заетост.
И нека да отбележим, че това беше с активното предложение на лидера на БСП и лидера на ПСВ Сергей Станишев.
Да, това беше равнище. Инициатива на Сергей Станишев. След много разговори решено е да се отпуснат тези средства за младежка безработица. При нас до година ще дойдат около 100 милиона евро. Това е втория механизъм за разкриване на работни места. И третия, за който настоявахме много по време на преговорите с правителството за бюджета, е така наречения националния план за действие по заетостта. Последните 4 години финансирането по него беше замразено на 73 милиона лева. Настояваме за следващата година да бъде поне 120 милиона лева и тези средства да се използват за разкриване на нови работни места.
Премиер Орешарски направи заявление, че програмата на правителството е насочена към това, ако може да бъде спряна тенденцията на миграция към градските центрове и да се създадат условия да се задържат хората в по-малките населени места. Вашето мнение на народен представител и какви действия законови ще предприеме Народното събрание за това? И може би в ресора ви, председател, още веднъж повтарям, на Комисията по труда и социалната политика, какви мерки ще предложите?
Разумно е да предприемем мерки, защото много голяма стана разликата между големите градове и малките населени места. Бюджета предвижда две конкретни големи мерки, които ще се отразят на общините. Първата е 100% да се преотстъпва корпоративния данък на фирми, които работят и разкриват работни места в общини с безработица от 25%. До сега границата беше 35%. Сега я сваляме на 25%, с което увеличаваме обхвата на общините, в които фирми, ако работят и откриват работни места, им се упрощава корпоративния данък. Това е стимул за бизнеса да отиде в тези региони. Второто, което е ново, ми се струва, че за пръв път се прави в бюджет, ще се задели национален фонд, национални пари от българския бюджет, с които да се финансират по един голям регионален проект във всяка област, който е важен за местното население. Някои области, да речем, това е пречиствателна станция или ВИК структура, инфраструктура. Аз съм депутат от София област. Ние оттам сме подали един такъв голям инфраструктурен проект, прохода Кашана, който е важен и свързва Северна и Южна България. Тоест, всяка област ще се изработи и ще подаде един голям инфраструктурен проект и той ще бъде финансиран от бюджет. Освен по европейски програми и други инфраструктурни проекти. Това ще създаде работни места на място и ще съживи региона не само от социална гледна точка, но и от икономическа.
Госпожо Нинова, кое е най-важното, което трябва да се направи в областта на социалната политика, за да могат хората да повярват, че се работи, а не само механично получават, ще кажете, не са малко, но на всеки му се виждат малко тези пари, като съвкупно число са много?
За мен най-важното е работа. Гледам на заетостта като на хоризонтална политика.
Така?
В смисъл. Откриването на работни места води до увеличаване на доходите на хората. Оттам по-голяма покупателна способност и потребление. Оттам повече производство. Повече внасене на осигурителни вноски в НОИ и на данъци в бюджета. Оттам и икономическия растеж. За нас най-важно е работни места в социалната политика.
Вие в предизборната програма на Коалиция за България беше заложено разкриване на 250 000 работни места с важното уточнение за 4 години.
Да, точно така.
Как ще стане поетапно в евентуалния прогнозен така, хоризонт от 4 години? Тази година какво ще бъде финансирането за разкриване на нови работни места, освен преотстъпването на корпоративния данък?
Надявам се средствата по националния план за заетостта да бъдат поне 120 милиона. Но иначе Залагаме две групи мерки, с които да се осигурят работни места. Едните са индиректните мерки на правителство и на държавата. Това е създаване на по-добра бизнес среда, за да може бизнеса да открива работни места. Там бизнесът от нас е поискал три неща. Две от тях започнахме да изпълняваме. Едното, последното, е заложено в бюджета за 2014. И те са: първо, бизнесът иска да си получи всички плащания, които бяха задържани 4 години, и да им се възстанови ДДС. Знаете, че започнахме изпълнение на тези задължения на държавата. Само за юли около 600 милиона бяха върнати на бизнеса, възстановено ДДС и така нататък.
Извинете, че прекъсвам тук само за момент за възстановеното на ДДС. ГЕРБ поставиха въпроса на кого и как се възстановява ДДС-то. Дали няма някаква приоритетност на свои хора, казано жаргонно?
Не, няма. На тези, на които държавата...
Какъв е критерия?
Критерия е, че са сключвали договори с ГЕРБ в последните 4 години. Са си получили
пари. Почнахте и вие с политиката. Какъв е критерия? Как ги подреждате? По забавяне, по големина?
По давност. В смисъл, най-рано подписаните договори, които така, са в най-голяма забава, си получават плащанията, защото ако трябва да сме коректни до края, при забава се плащат и лихви. По-добре да платиш задълженията и да намалиш задължението за лихви, т.е. плащаш първото по давност, най-старото задължение, по което дължиш най-много. За такива забави за лихви бяха платени сериозни суми тази година. Не си спомням точното число, но бяха платени лихви. Втората мярка, която бизнесът очаква от нас, е да се намалят регулационните режими и лицензионните. Заложили сме до края на годината около 100 такива да отпаднат в различни нормативни актове. Знаете, че започнахме с закона за обществените поръчки, където много се облечава административната тежест.
Защо се отложи приемането на първо четене на закона за обществените поръчки?
А не сте права. Приехме го.
Така ли? Извинявайте.
На първо четене се гласува в зала. В четвъртък, мисля, беше. И вече между първо и второ в комисии, където ще правим предложения за...
Явно около разправите в кулуарите се ми изтървава тази важна новина. Да.
И третото, което залагаме в бюджета за 2014, аз ви разкрих целият бюджет. Може би не трябваше чак такива детайли, но...
Голямата тайна, нали? Трябва хората да знаят.
Ами нека да е окончателен и тогава. Все пак нищо. Да направя оговорката.
Поне да помечтаем, ако не остане същото. Ако стане по-добро, добре. Да.
В бюджета е третата мярка, която бизнесът иска, за да разкрива работни места. По-лесно да има достъп до кредити. Залага се в бюджета Държавната банка за развитие да бъде капитализирана и да директно да дава кредити при по-ниски лихви и при по-добри условия. Между другото, това е наш предизборен ангажимент към бизнес. Това е индиректното влияние на правителството, създавайки бизнес среда. Директното е тези три неща, които ви казах. Да усвоим парите от оперативната програма, да усвоим младежката гаранция, парите, които идват 100 милиона за младежка заетост, и националния план по заетост, откъдето директно се създават работни места.
Така, аз много ви благодаря, че вие казахте толкова цифри и така, както направихме оговорката, че това е прогнозен вариант на бюджета, който предстои да бъде обсъден и филиран, ако мога така да се изразя. Но да отидем да използвам моята грешка за закона за обществените поръчки, да отидем в Народното събрание. Работи ли ефективно според вас Народното събрание?
Не е достатъчно по моя представа. Миналата седмица загубихме колко дни бях? Два или три, които можехме да свършим добра работа в процедурни някакви игри и хватки, предложени от колегите от ГЕРБ. Можехме да свършим нещо полезно през това време.
Дали само ГЕРБ са виновни, госпожа Нинова? Дали вие нямате, извинявайте?
Да. Като източник на такова поведение, да, те искат да покажат, че парламента не работи, прилагат всякакви
хватки. Добре, ама вие не ги ли задушихте още от самото начало? Не им предложихте леги артист така, като добър играч, те да излучат председател на Народното събрание, все пак те са най-голямата парламентарно представена група.
За съжаление, в последните 4 години имаше много силна агресия от тяхна страна към нас. Имаше рушене на всякаква възможност за разговор, за диалог. Очевидно това ни се е отразило.
Защо не им позволихте да оглавят парламентарната делегация за НАТО? Какво беше толкова страшно? Какво ще се случи?
О, моля да ме извините, не съм в тази...
Не сте в тази...
Не знам какво се случи.
Еми, искаха Доброслав Димитров, предишния председател от предишното народно събрание, да бъде председател на тая асамблея, на тази парламентарна делегация.
Не съм информирана, моля да ме извините, не го знам, не искам да го коментирам.
Така, осведомена ли сте за казуса Делян Пеевски?
Дали какво?
Осведомена ли сте за казуса Делян Пеевски?
Коя част от този казус, защото той стана много вече бърдат.
Ами, ще я резюмирам кратко. На 14 юли ли беше? Юни. Го избрахте за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Ако ме питате кой го е предложил, не знам. Не съм
няма да ви питам.
Пред нас го предложи в групата парламентарната преди гласуването Пламен Орешарски. А иначе за предишни разговори не съм информирана и не знам кой.
Така, след което обаче той танцува само 3 дни в тази си битност и заради протестите, които възникнаха светкавично, си подаде оставката. Конституционният съд се произнесе, т.е. не се произнесе в действителност за нищо, а просто мнозинството, което се оформи при решението на Конституционния съд, това е най-юридическа особеност, всъщност остави така леко висящ, но леко потвърден въпроса дали той е народен представител или не е. Вън от всичкото, ако приемем, че той е, той не се яви в Народното събрание през следващите няколко дни от тази седмица, в които вече беше признат отново за народен представител. Срещу Делян Пеевски възникнаха отново редица въпроси за неговото финансово състояние, за данъчните му декларации. Виждали ли сте какво е публикувал и какъв е пък стандарта му?
Не съм я виждала и не съм се интересувала.
Казвам ви го не за да се вземам страна или да излиза, че е нещо лично към Делян Пеевски, но данъчните му декларации са леко, меко казано, странни, като например излиза от неговата данъчна декларация, че той кара стар Opel, купен за 1000 лева. Вие виждали ли сте го с каква кола идва в Народното събрание? С какви коли идва в Народното събрание?
Чакайте да помисля... Не, мисля, че не сме се засичали.
Не са ли ви наругавали от няколко джипа Range Rover, показалите си?
Не.
Показали лицата си негови охранители? Не, не сте имали тая чест.
Не.
Да.
Я надявам се и никой да не е имал. Не допускам, че...
Аз не съм имала тая чест, но съм наблюдавала други как са били поругавали за това, че си позволяват да вървят по улицата или нещо друго, защото пристига Делян Пеевски с кортеж от Range Rover и трябва моментално да паркира и да излезе от колата и да влезе охраняван така плътно. Казвам всичко това, защото той написа едно писмо, в което си позволи да коментира въпроса за това как се е създава олигархията в България и ко олигарха. Вие като политик с много вече дълъг опит и с ясна будна гражданска съвест, мислите ли, че Делян Пеевски е точно подходящия, който може да коментира тези неща?
Мисля, че всеки може да ги коментира.
Сериозно ли ми говорите?
Абсолютно. Защо на един да отнемаме правото да се изказва по някаква тема, на друг по друга? Не всеки може да коментира всички теми.
Не, ние не му отнемаме правото, то деликатен е въпрос.
Дали го прави професионално, или политически, или емоционално, но всеки може да коментира всичко. Свободни хора сме. А пък слушателите и зрителите на такива коментари си правят съответно изводите. Това ли е техният човек? Той ли трябва да го прави? И си решават. Но изконното право да коментираш някаква тема, според мен, принадлежи на всеки.
Но госпожо Нинова, като казвате слушателите и зрителите, вие смятате ли, честно обаче ви питам, че информационната среда е добра, че дава възможност на хората да получават изчерпателна, неманипулирана и от всички гледни точки справедливо информация. Въпрос не е Делян. Да?
Не, категорично не. Не смятам.
Защо?
Понякога информацията се манипулира, променя се, Лично съм била засегната от такива случаи. Кажа едно, пък си излезе друго, което няма нищо общо. Представя се в съвсем друга светлина, според интересите на някой, който иска или да ти навреди, или да те употреби. Не съм съгласна, че има обективност. Напълно.
И на какво се дължи това, госпожо Нинова? Аз съм абсолютно съгласна с това, затова ви задавам този въпрос.
На какво се дължи? На интереси някакви, вероятно.
Какви интереси? Аз
не мога да ги кажа, примерно, конкретно.
На няколко пъти предложих и на обсъждането на госпожа Майя Манолова на изборния кодекс, на който беше поканила някои от медиите, от собствениците и представителите на медиите да обсъждаме този изборен кодекс. В частта медии предложих и вчера на една международна конференция пак предложих. Нека всеки от нас, медийните хора, да декларира, освен чисто и ясно собствеността, кой е собственик на медиите, как се финансира, да декларира и какви политически пристрастия има. Аз не виждам нищо лошо да се каже. Радио К2 подкрепя БСП.
И аз не виждам в принципа нищо лошо. Не, че К2 подкрепя БСП, а в принципа да си декларираш симпатиите или политическата принадлежност. Прекрасно би било. За да се знае кой какви интереси може би защитава. Защото дори да не искаме, тези пристрастия понякога ни се отразяват.
Да, и ако е така, тогава човек знае. Казва, да, слушам радио К2, да, защото подкрепя БСП или подкрепя ГЕРБ или ДПС или т.д. както, нали, се декларира. И знаеш, че ти получаваш тази информация от гледна точка на подкрепата. Инак се получава едно малко лицемерие, меко казано ще го нарека. Всичките се правим на много плуралистични, на даващи различни гледни точки, но това вие самата го казахте, че сте го отбелязала, че не е така.
А какво пречи да го правите? В смисъл медиите да декларират?
На мен нищо не ми пречи, но ние сме...
Или
една...
искате да бъде законово регулирано,
да,
ли?
Да, да. Ние сме една от малкото свободни, както се казва, и независими медии. За съжаление, финансовото ни състояние поради тая причина е лошо, но на нас не ни пречи. Но, примерно, на медии, които зависят от финансирането на този или онзи, може би ще им е трудно да си го признаят. Може, за това казвам, че може би трябва да се регламентира законово.
Добре, да. Интересна идея.
Интересна идея. Прегръщате ли?
Защото в доста закони е регламентирано както публични личности, институции, граждански структури да публикуват информация, да дават декларации до Сметна палата, да има публичност. Така че в принципа да има такава публичност и достъпност до информацията би могъл да се прилага за всички.
Да, но прегръщате ли идеята? Това не е във вашия тесен ресор, но като
да,
политик прегръщате ли идеята да поставите най-малко на обсъждане в парламента този въпрос при една лека промяна на закона за радио и телевизия? Закон за печата няма, но ще се намери по кой закон там за разпространение на печатните издания.
Добре, че ми подсказвате, защото в момента не може кадхок да се сета кой закон трябва да се пипа и кой регламентира тези взаимоотношения.
Да, и второто е, че закон за печата няма.
Ами, наистина не ми е тема и не съм, да, се интересувала, но сега ми поставяте интересни въпроси.
Това са политически въпроси, те не са тясно специализирани, затова ви ги поставям.
Вие сте... Но все пак политика и намерение политическо трябва да бъде облечено в някаква форма, законова.
Да.
Аз може би педантично гледам на този въпрос, защото съм и юрист и гледам по-технократски да се решат въпросите. Когато има някакъв политически принцип, първата ми мисъл е къде трябва да го заложим, да, за да се случи. Затова моля да ме извините. Първата ми мисъл беше кой закон би трябвало да се питне и къде да се сложи този,
да,
принцип.
Да, и аз чисто юридически ви подсказах, нали, къде трябва да се видят,
да,
тези
благодаря,
неща, за да не висят в пространството. И от там нататък, вотовете на недоверие като инструменти, парламентарни инструменти, мина първия вот на недоверие на парламентарната група на ГЕРБ за инвестиционното проектиране. Сега предстои вот за инфраструктурата. Той очевидно също ще бъде отхвърлен от мнозинството. ГЕРБ се заканиха, че до края на годината ще внесат и вот за здравеопазването. Как анализирате, полезни ли са тези действия? Не отрицавайте само ГЕРБ, опитайте се да погледнете и от ваша гледна точка. Дали може да се получи наистина един пълноценен спор, такъв какъвто не се получи по време на първия вод?
Не мисля. И няма как да не отрицавам, след като видяхме какво стана при първия вод. Внасяш вод, не присъстваш в зала, не ти се чуваш аргументите.
Кой не присъстваше в залата, госпожо Нинова? Хайде да сме по-екзактни, както казва лидера на ДПС.
ГЕРБ не присъстваха в зала.
Ама защо? Защото ги нямаше Атака.
Питайте ги.
Те го казаха.
Внасят вод и ги няма. Внасят вод, а пък ги няма. Как да стане дискусията?
Често казвам, несправедливо беше да искат и Атака да бъде там, защото вие сте четири парламентарни партии.
Това не е тяхна работа. Атака решава дали ще бъде или не. Те внасят вод без Атак. Като са го внесли, да влезат да си го защитат. Защо мисля, че и този път няма да се получи? Защото този вод, втория, е същия. Вижте първия. Инвестиционно проектиране. Сега инфраструктура и инвестиции. Темата е същата.
Как ще е същата?
Просто заобикалят забраната.
Едното беше към новото... Не същата, чакайте, аз не съм разбрала. Едното беше към новото министерство за инвестиционно проектиране, а сега е за министерството на... как се казваш това? Министерството на Десислава Терзиева. Министерството на регионалното развитие.
Значи, ако можем само да уточним, че вод е за политика.
За политика, не е да. За... Така, аз го казах разговорно за инвестиране, за инфраструктурата, но инфраструктурата е в патримониума на Министерството на регионалната политика.
Не само. Нали за това беше създадено новото министерство и беше отделено.
Вие смятате, че сега ще се хване и това?
Същото ще правят, да. Естествено. Новото министерство беше отделено от МРРБ, не само административно, но и като политик. Новото министерство за инвестиционно проектиране ще се занимава с инфраструктура. Също ще проектира инфраструктура. Ще прави кадастър и така нататък. Една и съща тема, просто заобикалят забраната за внасяне на вод. Буквално един и същи. Измислили са друго заглавие просто. И това не ни харесва. Ако ще правят нещо, да го правят като хората, да влязат, да си дадат аргументите, ние да дадем нашите, пък гражданите да преценят кой прав.
Така и...
И ако всеки месец ще внасят вод на недоверие, това обезсмисля и тази процедура. Съсипва и тази процедура. Девалвира я. Вод се прави в много сериозен момент. Не можеш на четвъртия месец да искаш през седмица вотове за политики. Още повече, че започваме бюджет. Ами да кажат, одобряват ли, че ще, да речем, възстановяваме акциза на горивата на земеделските производители? Одобряват ли, че ще премахнем плащането по единната сметка, да речем, че ще правим промени в бюджетните закони? Да седнем да говорим за бюджет, който хората чакат и е нещо смислено.
И що мислите, че няма да говорят за бюджета?
И защото се канят по време на обсъждането на бюджета и на данъчните закони да вкарват вод след вод. Данъчните закони ги почваме след 10 дни. А те сега вкарват вод, след една седмица още един за здравеопазване, след една още един, до нова година 10 вод. А ние до нова година трябва да гледаме най-сериозната тема на един парламент, който и да управлява.
А вие, госпожо Лилева, дали ще им позволите да направят свои конструктивни предложения за бюджета и дали ще уважите техните възгледи за бюджетните приоритети?
Стига да са възможни и разумни, да. Например, в нашата сфера, социалната политика, труда и социалната политика, аз съм изненадана приятно от работата в комисията. Там промените в социалната политика се приемат с пълно единодушие. Колегите от ГЕРБ предлагат, ние предлагаме. Очевидно, това е тема, която може да обединява. Всичките закони за младежката безработица минаха с подкрепа. Заплатите, които решихме да се дават на работници, чието фирми са фалирали, 6 заплати по 1200 лева, бяха подкрепени от тях. Социалната тема е обединяваща. И там не си позволяваме и политизиране. Защото ако трябва да политизираме, можем да им кажем, абе вие 4 години това не го направили. Що не го направи? Ето сега има възможност. Сега... Дори в рамките на бюджета на Дянков се намериха резерви и се намери възможност.
Сега ме хваща страх за вас, госпожо Нинова, да не ви дръпнат ушите, като казвате, че социалната тема обединява ГЕРБ и БСП във вашата комисия по труда и социалната политика.
Ами, това е факт. Аз истината си я казвам.
Казвала ли сте го някъде на друго място?
Да, казвала съм го от трибуната. Благодарила съм, след като приехме закона за насърчаване на заетостта, мисля в началото на септември, специално след като прочетох доклада и се изгласува закона, от микрофоните казах, че благодаря на всички колеги от социалната комисия, от всички политически партии, че намерихме една тема, по която да не се бием.
Но така, подчертано на към ГЕРБ, ясно ли е?
Категорично.
Да?
Казвала съм го от трибуна. Аз се опитвам да бъда обективен човек. Когато правят глупости и грешат и се политизират и не работят за някакви реални неща, съм ги критикувала и продължавам. Но когато има някакъв разум там, това заслужава да се подчерта.
Това е важно заявление. Ако наистина това стане стил да признавате, както казахте и вие, на ГЕРБ добрите неща, може би това ще омекоти атмосферата в Народното събрание.
Не съм сигурна.
Що?
Те не го разбират така. Прекалено са фиксирани в това, че не искат да са опозиция, предсрочни избори на всяка цена, няма значение, че идва зима, няма значение, че идва бюджет. Там няма разбиране.
И току-що казахте, че социалната тема обединява ГЕРБ и БСП, а сега смятате, че ще има разединение по едни такива проблеми, които също са свързани с социалността. Бюджета, зимата, нуждите на хората.
Това, че те подкрепят, гласуват и предлагат социални мерки, не им пречи политически да казват това правителство да си ходи и искаме предсрочни избори. Но това раздвоение не знам защо ви изненада. При тях си е практика. Днеска е така, утре иначе. Там постоянна позиция няма. Спомням си господин Борисов преди една седмица какво каза. Ще внесем нов вот на недоверие. Сутринта. На обяд. Аз ще им внасям вот на недоверие да ги събирам в залата. Те идват само при вотове, така че няма да го внеса, за да не ги събирам в залата. Вечерта внесох вота на недоверие. И какво да очакваш от такива хора?
Ми, какво да ви кажа? Може би вие сте били в опозиция. Знаете, че който е в мнозинство, той диктува дневния ред. Може би търсят своя тактика да...
Така е. Знаете ли какво ни успокоява? Не ни успокоява, но как да кажа? Дава ни самочувствие, че това, което правим е правилно. Факта, че 4 години, докато бяхме в опозиция, тия неща, които сега ги правим, ги предлагахме. Тоест били сме последователни. И не само като опозиция. И преди като управляващи. Тогава имаше швейцарско правило за пенсии. Като опозиция постоянно предлагахме да има швейцарско правило. Е сега като управляващи го въвеждаме. Като опозиция постоянно настоявахме в националния план за действие по заетостта, за работните места, да се увеличат средства, да не са замразени на 73 милиона. Ето сега ще ги увеличим. Тоест ние позициите не си променяме. Независимо от това дали сме в опозиция или в управление. И това ни дава самочувствие да говорим, че да, което сме обещали го правим във всякакви позиции, в които се намираме като политическа партия.
Защо ви е властта, госпожо Нинова? Днеска питам всички политици. С какво вие се изживявате като месии, като хора, които може да бъдете полезни на народа?
Месия е пресилен. Не го приемам.
Добре, дръпам го назад, месии. С какво вие смятате, че сте необходими вашето управление, вашата посока? Е необходимо, както казах в началото, да направи живота по-добър на хората. С какво?
С политиките, които променяме. Защото до сега, примерно, социалната тема беше забравена, ние слагаме на първо място. До сега имаше само финансови рестрикции, ние залагаме икономически растеж. Смятам, че това е полезно. Първо, това е принципът с политиката, която обръщаме към тези теми, които вълнуват хората. Второ е с работата. Наистина ви уверявам, особено в социалната комисия, за тия 4 месеца Експертите свършиха невероятна работа. Там се работеше докъсно, извънредно, въпреки натиска, въпреки блокадата на парламента. Само и само да станат факт тези решения, които се взеха, например, за младежката безработица. Знаете, че 71 000 безработни младежи бяха осигурени с първо работно място чрез тези промени в закона за насърчаване на заетостта. Тоест, ако мога да обобща, първо е политиките, които обръщаме, и второ е работата, с която можем да ги реализираме. Това ни дава усещането за управлението.
Благодаря много за този разговор. Беше изключително важен и в цифри, и в факти, и в отношения. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и на вас.
Разговаряхме с Корнелия Нинова, заместник-председател на парламентарната група, извинявайте, на Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика.